το γνωστό σας, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Είχαμε προαναγγείλει αυτή τη συνέντευξη, καθώς είμαστε σε ένα κομβικό χρονικά σημείο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ίσως και καλή επιστροφή, να πούμε, στην κανονικότητα, κύριε Βασιλακόπουλε.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα επιστροφή στην κανονικότητα είναι μια σχετική έννοια, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό δεν είναι κανονικότητα που ζούμε.
Στην κανονικότητα πέραν των διακοπών εννοώ. Μακάρι η κανονικότητα να ήταν η καθιερωμένη και να μην είχαμε αυτές τις έγνοιες που έχουμε. Ανέφερα νωρίτερα, κύριε καθηγητά, στην πρώτη ώρα το καθημερινό δελτίο. Δυστυχώς έχει γίνει συνυφασμένο με τα δελτία ειδήσεων. Το καθημερινό δελτίο, τις τελευταίες ενημερώσεις από τον ΕΟΔΗ. Δυστυχώς 37 ακόμη νεκροί συμπολίτες μας, 1582 νέες λοιμώξεις. Στο 2,7 βέβαια η θετικότητα στα τεστ σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, και οι διασωληνωμένοι κατά ένας αυξήθηκαν στους 334. Έτσι, με δύο λόγια και με την αναφορά αυτή στα τελευταία νούμερα, κύριε καθηγητά, με μια ψυχρή εκτίμηση, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Θετική, αρνητική, ουδέτερη, αναμενόμενη ή όχι για την περίοδό μας?
Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία χάνουμε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη πέφτει στον κρεμό κάθε μέρα. Πεθαίνει η πλειοψηφία των επιβατών και αυτό δεν ταρακουνά την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Πιστεύω ότι αν αυτό συνέβαινε πραγματικά που περιγράφω το σενάριο, θα γινόντουσαν φοβερές συζητήσεις στην Ελλάδα για το πώς πρέπει να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια.
Έχετε δίκιο, αν και κάπως μακάβρια η παρομοίωσή σας, ωστόσο δείχνει το μέγεθος ίσως και της ανησυχίας που θα υπήρχε στον κόσμο. Μπορεί και να, σε άλλες εποχές, να πέφτανε κυβερνήσεις, έτσι, αν κάθε μέρα, όπως το λέτε εσείς, είχαμε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα με τόσους νεκρούς.
Ναι, και εδώ αυτό το οποίο συμβεί τώρα είναι ότι έχουμε εθιστεί, τι να πω, έχουμε συνηθίσει. Έχουμε αναισθητοποιηθεί σαν κοινωνία σε αυτά τα νούμερα, δεν μας προκαλούν την παραμικρή εντύπωση. Και δεν κάνουμε κάτι σαν κοινωνία για να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατανοήσω, ίσως επειδή παλιά το Νοέμβρη πέρυσι χάναμε 120 ανθρώπους και τώρα χάνουμε 35, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μόνο 35? Είναι αδιανόητο το νούμερο.
Ναι. Ότι... Και εμείς πολλές φορές που αναγκαζόμαστε να το λέμε σαν μια συνηθισμένη πρόταση, μετά αναρωτιόμαστε αν κάνουμε σωστά ή όχι, διότι να λέμε ότι 35 συμπολίτες μας, 37 συμπολίτες μας, είναι πραγματικά...
Είναι ένα σύλληπτο νούμερο, δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία, καμία κοινωνία δεν αντέχει, πολλό μάλλον δεν η ελληνική κοινωνία να χάνει τόσους ανθρώπους από μια αιτία που μπορεί να... την προλάβει κανείς, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο, στην τεράστια πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Εσείς λέτε ότι δεν ευαισθητοποιούμαστε. Γνωρίζουμε τις κόντρες που υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία περί εμβολίων ή μη εμβολίων, περί μεταξύ των αρνητών, των μη αρνητών. Εκείνο που ήθελα να σας πω, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημη εικόνα χθες και το σχολίασα έτσι και δημοσίως έκανα μία παρέμβαση. Πέραν των όποιων επιχειρημάτων μπορεί να έχει η κάθε πλευρά, είδα χθες εικόνες όπου στα συλλαλητήρια που υπήρχαν, είδα τις εικόνες της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα δυστυχώς ήταν κάπως χειρότερα. Στις εικόνες λοιπόν της Θεσσαλονίκης έβλεπα σε φωτογραφίες με 100 ανθρώπους, δύο από αυτούς να, και μάλιστα 100 ανθρώπους σχεδόν σφιχταγκαλιασμένους, έτσι, πολύ πυκνά, πολύ πυκνές συγκεντρώσεις. Σε 100 ανθρώπους δύο να φορούν μάσκα. Αυτό τι σας λέει?
Αυτό μου λέει ότι εδώ δεν μιλάμε για αρνητές μόνο των εμβολίων. Μιλάμε για αρνητές συνολικά της πανδημίας, δηλαδή με άλλα λόγια αρνητές της πραγματικότητας. Ξέρετε, ένας μηχανισμός άμυνας στον άνθρωπο όταν κάτι δεν του αρέσει, ένας ψυχολογικός μηχανισμός άμυνας λέγεται άρνηση.
Έχετε δίκιο.
Αρνείται την πραγματικότητα.
Αρνείται να το δει.
Ναι, ναι, αρνείται να το παραδεχτεί. Τώρα βεβαίως αυτό δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει, διότι εδώ δεν είναι η ατομική επιλογή μου να αρνηθώ ότι τώρα είναι πρωί και δεν είναι νύχτα. Εδώ η ατομική μου επιλογή επηρεάζει και εσάς και τον άλλον συνάνθρωπό μας. Είμαστε μια κοινωνία και έχουμε ένα πρόβλημα την πανδημία που η λύση του είναι συμμετοχική, δεν είναι ατομική. Είναι η πιο συμμετοχική διαδικασία που έχει υπάρξει ποτέ. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι, ο καθένας πρέπει να βάλει το δικό του λιθαράκι για να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Και όταν υπάρχουν αρκετοί που δεν το βάζουν, δημιουργείται κοινωνικό ζήτημα.
Κοινωνικό ζήτημα. Νομίζω ότι και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, αναγκάζονται να κάνουν έτσι και κάποιες, θα έλεγα, φιλοσοφικές αναφορές, εφόσον ίσως με την ιατρική κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Εγώ θα επανέλθω όμως στο αρχικό ερώτημα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Και παρά τους δύσκολους αριθμούς, εσείς με τα δεδομένα που βλέπετε το τελευταίο διάστημα, πώς θα λέγατε ότι βρισκόμαστε σήμερα 30 Αυγούστου, ένα βήμα ουσιαστικά πριν την επανεκκίνηση σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων δραστηριοτήτων?
Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη επιδημιολογική κατάσταση για κατά καλό καιρό. Mm-hmm. Έτσι. Είμαστε σε θερμοκρασίες πολύ υψηλές κατά μέσο όρο, οπότε και η μεταδοτικότητα του ιού είναι μειωμένη. Ο ίδιος αυτός ο ιός, το στέλεχος Δέλτα που το ουσιαστικά έχει επικρατήσει πλήρως στη χώρα μας, αν βρεθούμε σε θερμοκρασίες 10-20 βαθμούς χαμηλότερες, θα έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και για λόγους φυσικής σταγονιδίων, mm-hmm. αλλά και για λόγους ότι θα ζούμε σε εσωτερικούς χώρους. Οι δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους δεν έχουν αρχίσει ουσιαστικά, δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία, δεν έχουν αρχίσει τα πανεπιστήμια. Δεν ζούμε σε εσωτερικούς χώρους, δεν διασκεδάζουμε σε εσωτερικούς χώρους. Προφανώς λοιπόν θα υπάρξει αύξηση, επιδείνωση δηλαδή των επιδημιολογικών δεδομένων, εκτός αν ξαφνικά γίνουμε ένας πιο σοφός λαός όπως είμαστε τώρα και εκμεταλλευτούμε τα 140.000 εμβόλια που μπορούμε να κάνουμε περίπου κάθε μέρα. Το κάνουμε και μέσα σε 15-20 μέρες αρχίζουμε να φτιάχνουμε πολύ μεγαλύτερο τείχος ανοσίας από αυτό που έχουμε ήδη φτιάξει, το οποίο δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό.
Μάλιστα. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε καθηγητά. Νομίζω πως κανείς δεν είπε ποτέ ότι θα είμαστε απολύτως άτρωτοι με τα εμβόλια, αλλά ότι θα είμαστε σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι. Το λέω αυτό διότι εκείνοι που είναι κατά των εμβολίων πανηγυρίζουν εντός εισαγωγικών, έτσι, όταν ακούγεται πως εμβολιασμένοι νοσούν.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι η λογική του αναβάτη της μοτοσυκλέτας. Προφανώς αν φοράω κράνος δεν μου εξασφαλίζει κανείς ότι δεν θα χτυπήσω σοβαρά, αλλά μειώνει τρομερά τις πιθανότητες να χτυπήσω σοβαρά και κυρίως το κεφάλι μου σε σχέση με το να μην φοράω κράνος. Έτσι είναι και το εμβόλιο. Και το εμβόλιο γιατί αρχίζει να χάνει μέρος αποτελεσματικότητάς του, έστω και κάποιο, και γιατί βγήκε η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία γιατί βγήκε το στέλεχος Δέλτα, γιατί επιτρέπουμε στον ιό να πολλαπλασιάζεται. Mm-hmm. Δεν έχουμε εμβολιαστεί, δεν έχουμε mm-hmm. προλάβει να εμβολιαστούμε, οπότε ο ιός κάνει μεταλλάξεις. Αλλά και γιατί κυκλοφορούν αρκετοί ανάμεσά μας ανεμβολιαστοί που συντηρούν τον ιό. Αν όλοι ήμασταν εμβολιασμένοι, δεν θα υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα, δεν θα κυκλοφορούσε ο ιός, άρα δεν θα κολλούσαν, δεν θα νοσούσαν και εμβολιασμένοι. Η επιστήμη θα το λύσει αυτό το ζήτημα. Είτε με τρίτη δόση, είτε με τρίτη επικαιροποιημένη δόση, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, που είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ υψηλή. Όμως θέλω να πω κάτι. Το εμβόλιο μας δίνει αμυντικά όπλα, αντισώματα και κύτταρα τα οποία σκοτώνουν τα μολυσμένα από κορονοϊό κύτταρα του οργανισμού μας. Ο ιός επιτίθεται. Mm-hmm. Όταν έχουμε πάρα πολύ ιό στο περιβάλλον, είναι δυνατόν σε κάποιους οργανισμούς που για λόγους τύχης δεν έβγαλαν πάρα πολλά αμυντικά όπλα, πάρα πολλά αντισώματα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο ψηλοί. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν όταν κάνουμε εμβόλιο δεν κάνουμε την ίδια νοσολογική απάντηση. Αν έχω πολύ ιό στο περιβάλλον και είμαι από αυτούς που δεν έκαναν τρομερά υψηλή ανοσολογική απόκριση, τότε μπορεί να νοσήσω.
Αυτή την διαδικασία λέτε ότι κάποιοι δεν μπορούν να την καταλάβουν. Αυτή είναι ακριβώς που εξηγείτε τώρα.
Προφανώς και δεν μπορούν να την καταλάβουν. Και να σας πω κάτι. Είδα χθες στο Facebook ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Είναι λέει ένας γιατρός και ένας μηχανικός. Αντιεμβολιαστής γιατρός. Mm. Και είναι πάνω από μια γέφυρα.
Mm, ναι, 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 ναι.
Έτοιμοι να περάσουν και ρωτάει ο γιατρός το μηχανικό. Η γέφυρα λέει αντέχει. Λέει φοβερή η γέφυρα. Λέει 99,8% είναι ασφαλής. Δηλαδή του λέει έχει 0,2% πιθανότητα να πέφτει κάτω. Ναι. Ναι.
Τότε καλύτερα να κολυμπήσω.
Λέει ας κολυμπήσω. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, έχουμε φτάσει στο... Ναι. Έχουμε φτάσει στον παραλογισμό. Δεν μπορώ να κατανοήσω ειλικρινώς γιατί υπάρχει τόση αντίδραση απέναντι σε ένα σκεύασμα, το εμβόλιο τέλος πάντων, που ιστορικά τα εμβόλια, ιστορικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι αυτά που έλυσαν το πρόβλημα όλων των λοιμωδών νόσων που κατάφεραν να το λύσουν.
Μα εδώ ακόμη και χθες. Εδώ ακόμη και χθες άκουγα μία κυρία ως εκπρόσωπο των αντιεμβολιαστών να ισχυρίζονται, δεν ξέρω με ποια στοιχεία, ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αδενοϊό χιμπατζή, έχει νυχτερίδα, έχει κύτταρα εμβρυϊκά, διάφορα τέτοια πράγματα. Και κάθονται και τα λένε σοβαρά. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα αλήθεια σε τέτοιες εικασίες.
Λοιπόν, τα εμβόλια mRNA, δηλαδή της Pfizer και της Moderna, έχουν ουσιαστικά μόνο το γενετικό υλικό, μόνο το γενετικό υλικό, το RNA, το οποίο μέσα μας μπαίνει και φτιάχνει την πρωτεΐνη ακίδα του κορονοϊού. Mm-hmm. Και ένα περίβλημα πολύπος, να σας το πω έτσι, νανολίπος, πολύ μικροσκοπικό λίπος, για να μπορεί να μπαίνει στα κύτταρα. Τίποτε άλλο.
Μάλιστα.
Τα εμβόλια της Johnson & Johnson και της Astra έχουν όντως αδενοϊούς. Είναι δηλαδή οι που κάνουν το κοινό κρυολόγημα.
Ναι.
Ωραία. Και αυτοί λοιπόν είναι τροποποιημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχουν την πληροφορία στο γενετικό του υλικό για να φτιάχνουν την πρωτεΐνη ακίδα. Τα εμβόλια τα άλλα που κάνουμε δεν είναι εξασθενημένοι ή... Δεν κατανοώ δηλαδή το γιατί ξαφνικά μας ενοχλεί να είναι ακόμα και ιός ένα εμβόλιο όταν έχουμε κάνει τουλάχιστον 20 εμβόλια ο καθένας μας με εξασθενημένους ή νεκρούς ιούς.
Έβλεπα μία άλλη, μια που αναφερθήκατε στο διαδίκτυο, μία άλλη έτσι παρομοίωση ενός ατόμου που βάζει στον αυτό του, στο πρόσωπό του κάποιες ενέσεις Botox και τις βάζει μια χαρά, αλλά όταν είναι να βάλει την σύριγγα για να εμβολιαστεί, εκεί τον πιάνει τρόμος. Μια που μιλάμε...
Αυτό δεν είναι πολύ δυνατό, να σας πω το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που καπνίζουν.
Ναι.
Δύο πακέτα τη μέρα. Πίνουν, τρώνε μόνο ανθυγιεινή τροφή και τους φοβίζει τι θα συμβεί με το εμβόλιο 5-10 χρόνια μετά. Μα 5-10 χρόνια μετά, με αυτά τα υπόλοιπα που κάνουν, δεν είναι σίγουρο ότι θα ζουν.
Ναι, είναι πολύ αμφίβολο. Υπάρχει και για ειδικές ομάδες, και μάλιστα με έχει απασχολήσει και εμένα προσωπικά, για ειδικές ομάδες η αμφιβολία του αν πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Μία τέτοια ομάδα είναι για τις γυναίκες που έχουν μείνει έγκυες ή για τις γυναίκες που θυλάζουν. Εν τω μεταξύ, βλέπω μία είδηση ότι στην Κρήτη βρίσκεται δυστυχώς στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου μία 36χρονη έγκυος, και με αυτήν την αφορμή διάβαζα την ανάρτηση του αναπληρωτή διευθυντή ΜΕΘ της του συγκεκριμένου νοσοκομείου, του κύριου Χαχλιούτη, ο οποίος υπενθυμίζει τη σύσταση της Ελληνικής Μευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, η οποία υπερασπίζεται τον εμβολιασμό και των εγγύων και των γυναικών που θυλάζουν.
Ναι. Να πούμε λίγο για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η συγκεκριμένη έγκυος δεν είναι εμβολιασμένη.
Ναι, ναι, γι' αυτό. Με αυτό αφορμή ακριβώς ήθελα να σχολιάσετε.
Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η ελληνική εταιρεία μευτικής και γυναικολογίας, είναι η αμερικάνικη, η ευρωπαϊκή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όλοι, ομόφημα οι ειδικοί λένε ότι για να προστατέψουμε και την έγκυο και το κύημα, πρέπει να εμβολιάσουμε τις γυναίκες. Διότι, αν μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος κολλήσει κορονοϊό, τότε κινδυνεύει να νοσήσει βαριά, να χρειαστεί μονάδες δυτικής θεραπείας, κινδυνεύει να κάνει προώρο το κετό, να κάνει προεκλαμψία, να κάνει διάφορες επιπλοκές. Όλα αυτά μπορεί να τα αποφύγει. Μιλάμε για τον θυλασμό και θέλω να πω κάτι. Κανένα εμβόλιο δεν περνάει μέσα στο βρέφος. Το μόνο που περνάει μέσα στο βρέφος είναι τα αντισώματα που φτιάχνει η μητέρα όταν έχει εμβολιαστεί για να προστατευτεί από τον κορονοϊό. Αυτό είναι η διαδικασία που έχει επιλέξει η φύση για να προστατεύεται το νεογνό, το οποίο δεν έχει δικά του αντισώματα πολλά γιατί δεν έχει έρθει σε επαφή με το περιβάλλον. Παίρνει αντισώματα από το γάλα της μαμάς, όπως έπαιρνε πριν αντισώματα από τον πλακούντα. Άρα λοιπόν είναι τελείως τρελό να μας απασχολεί το γιατί θα πάρει το παιδί μας έτοιμα αντισώματα. Η απάντηση είναι μία και απλούστατη. Για να προστατευτεί. Για να μην κινδυνεύσει να νοσήσει το μωρούλι μας από κορονοϊό.
Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τίνει να δημιουργηθεί κάποιο είδους βεντέτα μεταξύ επιστημόνων όπως εσείς και ο κύριος Κούβαλας, παραδείγματος χάρη. Εσείς υπέρ αναμφαδών, παραδείγματος χάρη, για τα εμβόλια, ο κύριος Κούβαλας προσφυλές πρόσωπο για τους πιο σκεπτικιστές, ας το πω έτσι επίκως. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει δηλαδή πλέον μια επιστημονική βεντέτα στο χώρο σας?
Δεν ισχύει επιστημονική βεντέτα. Απλά το σύνολο, η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων απομονώνουν από τα επιστημονικά φόρα και από το συνάφι, πώς να σας το πω, εκείνες τις φωνές οι οποίες πηγαίνουν κόντρα στα επιστημονικά δεδομένα για τους δικούς τους λόγους. Ο κύριος Κούβελας που αναφέρατε, για παράδειγμα, είναι ένας από τους πιο ανακόλουθους επιστήμονες, ο οποίος ίδιος έχει εμβολιαστεί. Γιατί εμβολιάστηκε, αφού είναι εναντίον του εμβολιασμού? Ακούγεται τελείως οξύμορο. Ένας άλλος συνάδελφος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, από την Έδεσα, που με βγάλανε σε ένα τηλεπαράθυρο, είπε πρώτα ότι εμβολίασε όλους τους ασθενείς του και μετά ότι ο ίδιος δεν κάνει το εμβόλιο. Και ρωτώ εγώ, αν ένας γιατρός κάνει στους ασθενείς του αυτό που θεωρεί ότι κάνει κακό στον εαυτό του, τότε αυτός δεν είναι γιατρός. Είναι δυνατόν να κάνω στους ασθενείς μου κάτι το οποίο δεν το κάνω στον εαυτό μου, γιατί το θεωρώ επικίνδυνο? Δεν είναι τρελό?
Το οποίο δεν το πιστεύει ο ίδιος δηλαδή.
Δεν είναι τρελό?
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, μία έτσι δική σας προτροπή προς τον κόσμο σε αυτές τις μέρες που σίγουρα θα έρχονται πιο δύσκολες.
Ναι, αυτό που με έχει λείψει εμένα αυτά τα δύο χρόνια, γιατί και εμείς οι γιατροί είμαστε απλοί κανονικοί άνθρωποι.
Και έχετε κουραστεί.
Όχι μόνο έχουμε κουραστεί, μας έχει λείψει να γλεντήσουμε, να ξεφαντώσουμε, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας αρέσουν σε όλους τους ανθρώπους να κάνουμε. Να πάμε στα πανηγύρια, να πάμε στα νυχτερινά κέντρα, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι. Αν θέλουμε σαν κοινωνία να ξαναζήσουμε έτσι, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να διαβάζουμε την ιατρική του διαδικτύου. Η ιατρική δεν μαθαίνεται από το διαδίκτυο. Έτσι. Χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία σπουδών. Να εμπιστευτούμε την επιστήμη. Και όταν λέω να εμπιστευτούμε την επιστήμη, ομόφημα, όλες οι επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, παγκόσμια, όλες λένε, είναι αναφανδόν υπέρ του εμβολιασμού. Δεν είναι δυνατόν να έχουν μαζευτεί χιλιάδες ειδικών επιστημόνων που να θέλουν να κάνουν κακό στην ανθρωπότητα. Δεν τρελάθηκαν όλοι οι γιατροί? Να εμβολιαστούμε λοιπόν όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μπορέσουμε να ξαναγλεντήσουμε σαν άνθρωποι.